fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Morarin'ny fisaovan'Andriamanitra ampan tokatrantsika tsirairay izay miaraka aminay amin'izao fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana izao, dia tsisika trano ny dinidinika ny fandalinana ny momba ny hoe antso, indrindra moa fa ho an'ny tanora, satria ianareo tanora no anaovana tantsorika amin'ity fandarana ity. Araka ny hafatra nomen'ny ray masina ny hoe ilaina ny manampy ny tanora amin'ny fanomanana ny hoaviny. Dia masina marino andeha horaintsika modely, efa andro maromaro izay no niresantsika an'izay teto. Masina mario hoy isika dia nysalasala, natahotra, nitebiteby na nyloana ny antso nomen'Andriamanitra azy, fa ny anjely dia nanome toky, nanome antoka ny hoe aza matahotra. Ampy ve izay ilazana ny antoka nomen'Andriamanitra ny masina maria hiatrehana nyity antso ity?
Tsika tsy afaka milaza tsika hoe ampy sa tsy ampy, fa nampiny ny anjery le izy. Ampy ve ny ilazany aza matahotra? Efa garanti zay, fa nampiny le izy hoe mbola misy garanti anakiray ity na atao hoe antoka. Dia zao hoe fa hoy ny anjely tamin'ny aza matahotra no mari, efa nazavaintsika teo io, fa nitoy izy ny hoe fa sitrak'Andriamanitra ianao, ambony lavitra ny antoka rehetra, zany hoe sitrak'Andriamanitra. Eo amasin'Andriamanitra ianao tsisy tsininy, tsy misy famahoany, feno. Eo zany le mbola manambara an'le hoe fianasoavana, ka tsy nolazainy ny anjely fotsiny le hoe fianasoavana, fa no hamariny sitrak'Andriamanitra ianao. Sitrak'Andriamanitra zany ny atao hoe tena tsisy tsiny, ary profony zany masina maria nakary ny anjely vatana sy fanahy any an-danitra. Jereo zany a, lavirary mbola velona no famandra masina maria, satria feno. Zany atao hoe feno sitrak'Andriamanitra, lavirarany dia atao hoe tsy mena amita, tsisy azo ampitahina amintsony. Raha fahadiovana izy de tanteraka, fahamasinana izy de tanteraka, ka sitrak'Andriamanitra izy. Tsy sitrak'Andriamanitra oloha otratry ny fahalovan'ny fasana i mari. Zava-dehibe zany, ary teny finoana ampianarin'ny fiangonana antsika, masina mari nakarin'ny anjely vatana sy fanahy any an-danitra, atao hoe assomption. Zay zao nyresaka izy sy ny anjely a, fa le teny finoana ampianarin'ny fiangonana antsika ty arina de manaprofo an'izany rehetrarehetra zany. Eo amin'ny tantaram-pamonjena tsika i mari a, de tsy azo dinganina na oviana na oviana, tsy azo. Ary le teneniko hoe ity ataontsika ity de mamakafaka ny momba ny atao hoe mariologia, fianarana manokana momba ny masina mari, ny alehibe aza amin'ny masina mari, na ny tsaratsara kokoa ny ilazana azy, de hoe le nananyratra n'Andriamanitra any mari izay tena sitrany sy ankasitrahana. Mahazo toky tanteraka zao masina mari, mahazo toky tanteraka izy.
Masina mari ve zany no hametraka n'le fepetra hanatanterahany an'io antso io rehefa nahazo antoka izy?
Ny olona tson'Andriamanitra nankinany andraikitra anankiray a, de tsy mahazo mametraka fepetra, na ataontsika hoe tsy misy fepetra fanarandehan'i Kristy, sans condition, tsy misy contrat koa io. Misy risque be fanarandehan'i Kristy, zay le mahatonga antsika hoe raha tsisy fepetra misy risque hidiranao, e misy risque hidiranao, de nitika zany a aina no fetra. Hitanareo fanambadiana toy ny lambana koa fatiny sarahana, mipirehitra mandrakzay, ny masera mandrakzay, fanokana tena rehefa tena manokana ianao mandrakzay. Eo ny mahasamihafa ny antson'Andriamanitra sy ny asa fikaramana ataon'ny olombelona, le atao hoe profession. Tsy profession ny antson'Andriamanitra, satria zao tenio tsara toy izy no le vaky tely de manamora ny fanazavana. Rehefa natsony ny anjely mari de natson'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely, araba ary mari, aza matahotra ary mari, sitrak'Andriamanitra ianao. Tsy misy fepetra mihitsy apetrany, fa izao olazainy ny anjely zao le mission le nifidianana amin'ny masina maria, de zay eny an-dalana eny efa lasa lavitra ianao vo a mametraka fepetra amin'izay izy. Tsy misy fepetra io, tsy apetrak'olombelona io, tsy mahazo merika zay le tsy mpitana angadiny ombo merika, tsy merika fanjakan'ny lanitra. Mafisitsika kely a, zay fa samihafany ny antso sy ny asa andraisaka raha amin'izay a amin'ny fandaharantsika manao.
Dia misaotra mompera efa fonina sady itondra izay fanazavana izay a, dia asatiana zany ny fotoanantsika raha mpitso anoizantsika ny fandalinana mandrapitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.